BZUP1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang gabi mga katropa, muli nating mapapakinggan ng episode ng Tropang Radyo na una na isinahim papawid noong April 5, 2013.
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's Friday night na po. At when it's Friday, we say it's last day Friday. Ito po ang review sa Tropang Radio.
You.
Pero iba ngayon. Kasi for some reason, wala po tayong re-review.
Oo.
Kami namang lumabas, but wala daw panahon para mag-review.
May mga bagay-bagay na naganap na.
Kasi hindi, parang ano eh, may magic talaga about radio na kahit na para bang ano ka, uma-astral ka. Kahit supposed to be, wala ka naman eh.
Eh, nandiyan ka pa
rin. Oo, nandiyan ka pa rin, di ba?
Nandiyan ka pa rin.
So, para sa marami sa atin, mga katropa, so, dahil man, kapag ganun po.
Ay, yung magic ng ano, really. Ay, nasa Australia ka, ganyan.
Nakakapagsalita sa Pilipinas. Pwede ka, ano. So, di ba? Yung parang, akala mo, para pag pinakinggan ka rin ng mga tao, parang akala ko nasa ibang bansa siya. And yet, naririnig pa rin siya.
Oh, either nasa Australia siya ng dalawa.
Yan.
O nasa Pilipinas pareho.
Or nasa Australia. Eh, isa, nasa Pilipinas ang isa. Yan parang ang tunog ay para rin sila nasa iisang lugar. O, di ba? So, mga katropas, actually, na-miss nyo kami last week dahil, actually, 2 weeks na yata. 2 weeks na yata tayong na-miss. So,
dahil sa
nag-Holy Week, of course, last week and the previous week to that ay nag-regular episode po kami. Literally, wala po kami pareho sa studio. So, replay kasi yun. Okay. So, mga katropas, ngayon ay dahil sa napapakiramdaman na po natin pag lumalabas po tayo, mainit. Diba? So, dahil mainit ay summer na kasi. Diba? At dito nga sa UP, pag lumabas na daw ang sunflowers na medyo nasistress na ang mga estudyante dahil kung hindi pa daw siya tapos
sa thesis. Kasama sila dapat nagsiselebrate kung nakita ang sunflower o nadidepress dahil nakikita ng sunflower.
Dahil hindi yun naman sila gagraduate. Sa... Iconic ang sunflowers dito at makakatawa nga sa aking sa bahay namin ay, nilabas na ba yung mga sunflower? So, mami, hindi pa kasi ganun. Pero of course, ano, yung sunflower is a is a way to show us it's summer already. Mm-mm. At saka yung sunflower na iconic to represent really that the graduation time is coming. You know? So
especially sa UP.
And dito sa UP, nakakatawa kasi ang tagal-tagal ng graduation. April, end of April, April pa. Oo. Kasi nga naman daw, pagka daw hindi lang in-end of April, baka daw magbakasyon agad yung mga teachers. And technically, pwede lang magbakasyon ng mga teachers. Pagkatapos ng graduation, teachers leave na. Pagkatapos, the next day ay... Ano na? Yung may 1 month na ganyan bago sila bumalik para dun sa regular registration and so the regular semester. Yan. Okay? So, dahil summer, so meron tayong ano, kinalaman dyan dun, of course, dun sa concept natin of summer. Mm-hmm. Ang realizations nating lahat, despite the pag-summer, meron tayong mga stuff na ginagawa talaga natin, di ba? Mm-hmm. So, I guess, in a way, spring cleaning, di ba? Doon ka nagpa-purge ng mga
bagay na gamit.
And in essence, pwede mo rin i-purge yung mga naipon-ipon ng mga bagay na ayaw mo na rin sa buhay mo, di ba? This is a good time for that. Purging of weight, kasi kung hindi mo pa na-lose yung weight na meron ka na kinakuha mo noong
Pasko,
ay Pasko nako, pa. Dadalhin mo na yan susunod pang Pasko. Kasi pagkatapos ng summer, June na, di ba? So,
nakakatamad na namang gawin ng mga bagay-bagay.
Correct. So, summer is, in essence, the best time also to lose weight kasi mainit at ano, di ba? Mainit kasi siya, so hindi ka tipong, ang hirap din kumain ng mainit. Ewan ko lang. Except sa mga malalamig na food.
Actually, well, scientifically daw kasi, ano, yung taste buds daw natin, mas, ano siya, less active siya kapag ka mainit. So, talagang nawawala ng gana kumain. So,
there you go. Di ko napansin, siyensyo na kayo na pala itong episode na ito.
Mm-hmm. Ano, ewan ko, hindi ko lang kung totoo, ha?
Ano daw nagagawa ng meat sa pheromones?
Hindi ko lang din alam.
Classmate Dex.
Pero yun, tapos sa solution daw doon, is ano, para pataganahan kang kumain is maasim ang kakainin mo. Kaya kaya dito sa Pilipinas, mas maday sa maasim na pagkain kasi medyo mainit dito sa bansa. Ganun siya.
So, ano ba ang mga maasim na kakainin natin?
May suka, may sawsawa na suka, ganyan.
Okay. Tapos, of course,
sinigang, ganyan, sampalok,
kamyas,
mangga, bayabas, paksiw, mga ganun.
May kinalaman din kaya yan sa anong klaseng fruits ang lumalabas sa bansa mo kapag mainit, tapos kailangan yung mga ganong klaseng fruits. Kasi wala naman akong na-experience sa ibang bansa na sobrang mga sour tasting ng mga pagkain. Tulad siyempre ng ating sampalok, di ba? Yung kamyas.
Yung diba, manggang hilaw. Kaya kinakain natin dito yung hilaw, yung mangga hilaw.
Tapos di ba sa ibang bansa, kahit hilaw yung mangga nila, hindi maasim. So baka meron siyang kinalaman doon sa aspeto na yun. Let's see, di ba? Ewan ko ba, hindi man ako katulad ni Katropa Dex na sumesensya sa nakayon.
Hindi naman ako.
Ano? May peg sa session. Alam mo, Friday din yon. Ano oras yun, Katropang Shrel? 4 o'clock. O, gusto mo ba lumipat sa 4 o'clock?
Pero huwag nyo akong pakikinggan masyado. I don't take my, ano, my statements for ano, for fact. Dahil hindi naman ako, nutritionist, masarang hindi naman ako physician para makumpirma ang mga bagay-bagay. Ano, ito mga bagay
well read. Saan mo ba nabasa yan?
Narinig-rinig ko lang. Napanood-panood ko lang somewhere. Digest. Ganyan,
Diba?
Naman tayo masyadong mga ano, suckers for, ano, for things na pinapanood, dinadownload-download, binabasa-basa lang.
Okay, so yun yung ano na yan, isa yun sa ano, kaya magandang, actually marami siguro sa atin during summer, well, meron siyang kapalit, papayat ka, pero maitim ka, so pili. Versus sa ano, na medyo tataba, pero medyo maputi kasi hindi ka naglalabas ng bahay. So labas yun na payong nyo. Di ba? Para ano, tsaka yung papaya soap.
Ay, papaya soap, sinasabi ko nga lang kay Katropan Jane kanina, kung papaya soap na ako para magpondo na sa kaputian. Ayoko mambili ng mga ano, ang binibenta ng mga commercial sa television ngayon. Tignan nga lang, sumo-apekto ang papaya soap sa pagpapaputi. Diba? Mga ganyan.
Bakit nga naman bang gusto natin na maputi tayo? Anyway, so isa yun sa mga ilan sa mga nangyayari during summer, di ba? And dito nga sa ano, yung parang pinag-usapan namin lang ni Katropang Shell, yung aming dream project for a summer, parang summer, ano, summer drama na may kinalaman sa love. Diba, gumawa ka tayo nun, Katropang Shrel, di ba? Maaga pa naman in April, baka sa Mayo, di ba? Radio drama. na may kinalaman sa Summer Love. Tropang Radio Specials. Yung parang yung nakaraang ano, specials lang ng Itbulaga sa Holy Week Special. Mm-hmm. Diba? Kaya natin yung katropang siya. Tayong dalawa lang ang boses. Pakinausap natin yung sarili natin. Na mukhang mangyayari pag sa summer, ano? Wala tayong katropang iba sa summer. I-import na. Okay, so ma- so of course that one yung ating ano primary na ano. So let's start with spring cleaning, 'di ba?
Mm-hmm.
And I guess ang concept natin as people kung ano ang yung why summer is a good time to reassess. Bakit ganun? Almost the middle of the year siya. It's not really even in the middle of the year. So, mm-hmm. 'di ba dapat ang spring cleaning ano happens at a certain point, let's say start of the year, mm-hmm. diba, we spring clean our clothes, spring clean mo yung ano kasi magche-change ka na ng fashion, tapos o kaya dapat hindi mo na asahan kakasya ka pa sa damit na yan, so tapon mo na yan o pamigay mo na yan sa mga tao na talagang payat at nangangailangan ng damit ganyan. So may ganun, why would summer be a good time for us to reevaluate where we are in our lives? So in my case, kasi for example, last year, mm-hmm. may nangyari sa akin, ang re-evaluation ko, nangyari rin siya ng summer, although natapos yung supposed to be na period of that is February. Pero yung major re-evaluation ko, sitting around and thinking about what to do with my life, happened around summer.
Mm-hmm.
So what is in summer that allows for this kind of perspective?
Mm-hmm.
Ikaw naman, ganyan pa ako sa tanong salita eh.
Ah, tanong na ba yan?
Tanong yun. Akala ko yung rhetoric.
Akala ko magagap ka pa kasi.
Ah, gagap na ba? Gap na ba? Oo, oh, hindi pa daw eh. O, what's in summer that allows us a perspective to spring clean our lives or reassess where we are?
Well,
is it a period kind of thing? Is it a season kind of thing?
One, I guess it's this time of the year kasi mas maraming oras sa mga tao, I guess, to get off, ano? Work and ano and a lot of different stuff na I mean to get away for a while doon sa normal na buhay kasi well summer well kids don't have school and we have Holy Week and this time at yung time na marami yatang ano maraming mga tao dito mga pagkakataon na umalis or magpahinga for a while. Diba? And I guess dito rin naman pinipili ng maraming tao na magbakasyon dahil siguro mas ideal ang weather to go on a vacation. And I guess
so doon sa panahon
na yon, nakakapag-isip-isip ka ngayon kung ano yung ito yung gusto ko sa buhay ko or ito yung feeling ko mas magandang gawin dito or mas na you get a renewed appreciation of whatever it is that you are doing na feeling mo ayaw mo nang gawin, di ba? Kasi kapag ano yung okay, nag-Holy Week ka or you took a vacation for like 4 days, ganyan. Tapos minsan, second day pa lang, namimiss mo na kung ano yung iniwan mong mundo, di ba? So parang, in essence, baka lang din, again, don't take whatever I say na ano, bilang katotohanan. Pero, in my case kasi parang ganun din yung ano eh. Yung ganun din yung nangyayari na parang okay sige maybe it's a good time din to be with your family and to be with some friends and stuff, so I guess it's a good opportunity for us to think about the things na ginagawa natin, di ba? So tapos kung literal na paglilinis naman sa bahay, eto rin yata yung time na pwede mong gawin siya dahil well mas may maaraw ang panahon, 'di ba? At ano?
Mas marami kang malalaban at matutulog.
Hindi umuulan sa labas, 'di ba? So kung ano man yung kailangan mo laban at linisin, baka ito yung tamang pagkakataon noon, 'di ba?
Okay, take a break muna tayo mga katropa. Sa ako naman ay meron akong insight doon sa why it's good to renew during this particular time of the year. At saka bakit parang nagpa-purge ka of a lot of things, 'di ba? Meron akong, again, also not to be believed. Meron akong ano ba to? Meron din akong sarili kong insight doon. Pero pwede rin naman hindi kayo maniwala. Pero kung maniniwala rin kayo, pwede rin naman. Okay, so mga katropa, so po kayong alis. Babalik po ang Tropang Radio.
Yo.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40th anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Tropang Radyo!
Mga katropa, tayo po ay nagbabalik sa Tropang Radio.
Yo.
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang
Jane. Usually, this is a review day, pero dahil wala po tayong ma-review, dahil for some reason, eh, hindi po pareho ang napapanood sa dalawang kontinente.
Magkahiwalay na time zone.
Pero ang bilib naman ako na ano, nakakapag-usap tayo despite the time difference.
Mm-hmm. So, technology ng DZUP.
Geographic difference.
Technologically diba? Ready ng DZUP mm-hmm. para magawa mga bagay-bagay na
yun. Sa inyo mga katropas. Diba? So mga katropas, tayo po ay nag-uusap tungkol sa summer. So mm-hmm. summer and the implications that come with it. Diba? So, kasi nga, hindi man to review day, it's still our chance to have our last. Yan, okay. So, kanina lamang po, pinag-usapan natin ay yung insights. Yung bakit it's a good time to renew, it's mm-hmm. a good time to spring clean, it's time to let go of things na, parang, it's summer, it's a good time also to let go of things na hindi mo na kailangan. Ganyan, mm-hmm. no? Number one is weight. I think, malaking bagay, bilbil, hindi mo yung kailangan. So, pwede mo na yan i-let go. Pamigay mo na lang sa universe. Na nakakatawa sa bilbil or fat or any, or weight, is that, pag nawala sa'yo, wala naman siyang pinatutunguhan. Kasi parang halimbawa, yung hair mo, pag upit ka, nakita mo may mask ang nakikita sa floor.
Mm-hmm.
Ito yung energy na hindi siya, no, tangible. Pero, nag-exist naman siya. So, di ba, parang, nakita mo lang siyang nawala, pero sabihin mo, saan napunta ang lahat ng taba na yon? The 50 pounds worth of taba, saan siya pumunta? Wala. Nandun na siya sa universe. Lumilipad-lipad in the form of oxygen or carbon dioxide nung ikaw ay nagja-jogging.
Or nakadagdag sa init ng temperature sa
pwede ba?
Sa mundo.
Pwede ba?
It's energy.
Oo nga, no?
So is it is transforming into energy.
So potentially pala, kapag nagja-jogging ka, ikaw isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng global warming. So, huwag tayo mag-jogging. Maupo tayo lahat, mga tropa.
Nakakadagdag kayo sa global
warming. Eh, nakakatawa yung how ironic na nag-jogging ka.
And that's probably why.
To support programs that gumago against sa global warming.
And that's probably why. Mainit pag summer. Kasi ang dami nagsashed ng
hindi mabaliktad yun. Mainit eh. Kaya ka nagsashed, di ba? So, well, I guess, the chicken and egg discussion. Yan. So, for example, ako yung insight ko na kung bakit, for example, it's a nice time to purge, di ba? Kasi, it's a seasonal change. Ako palang, di ba, ito yung time na lalabas na lahat ng mga sundress mo, from mga sawano, tapos lagi naka-shorts ang mga lalaki. At walang, kumbaga kung dati, ng mga, regular semester, kung magtuturo ka na naka-shorts ka, tingin ko issue. Mm-hmm. Pero pag summer, mag-sundress ka, mag-shorts ka, na teacher ka, ganyan. Parang okay acceptable lang siya. O kasi mainit naman eh, di ba? So, parang ganoon. And so, meron ka talagang tendency na because it's so hot, you don't want the excess baggage. Parang ganoon. You don't want yung parang ang iisip ko na nga lang, ibaba yung temperatura ng katawan ko, iisipin ko pa yung mga problema ko sa buhay. O kaya itong mga things na nagpapaproblema sa akin, mapabigat ng mga tao sa buhay ko. So, I think it's a good time to do that. No? Kasi mayroon siyang physical na manifestation of shedding off. Diba? And I don't know kung kayo, ako sa summer, nagsiskin yung ano ko eh, yung kamay ko, ganyan. So, shed off, parang ahas eh, no? Shed off ng skin to renew, to have a renew, yung renewed na skin. Ganyan, ganyan. So, parang, baka yun yung mga ganung potentially, potential na dahilan kung bakit we make change during summer. Although, I would like to agree dun sa sinabi ni Katropang Dex kanina that it is because you take a break, eh, di ba? Yung talagang meron kang conscious na effort to take a break during summer. Oh, kayo mga magkakaibigan, aalis kayo, you go somewhere, magkakaroon kayo ng bonding, family time, loving time. So, itong mga time na ito ay umaano kayo. So, yung gumagawa ka talaga ng time during summer.
It's one of the seasons kasi that you look forward to kapag kailan natin gagawin to. Hindi naman pwede ng around September, October, November, even December. In December, even if there's Christmas break.
Pero iba eh. Iba yung
brief moment lang yun. Tapos parang feeling ko kasi yung Christmas break, devoted siya for family lang. Eh, diba?
Tsaka kain. I don't, diba kasi since it's summer break, who really goes out for days in summer. May talaga bang, wala naman ka talagang ganung klase na, ano, summer talaga siya devoted.
So, yun yung, ano, so, it's opportunity, na, ano, yun, na, alam mo yun, parang feeling ko din, in a way, it is what pulls people to go on a break. It's because, ito yung pagkakataon.
May positive, meron ka tagang mindset, active mindset na
yun siya. Ito yung panahon na yun. Ito yung ano na pagkasi. Ano pa yan kapag ka na-meet mo pa yung mga friends mo or lumabas ka pa kasama yung pamilya mo. Syempre, you get to talk to people, di ba? Nakikita mo yung progress mo as opposed to other people's progress and kung ano yung kung nasaan ka na sa bahagi na iyon ng buhay mo. Parang ganun. So, na-assess mo rin naman kung saan ka nakatayo dun sa ano, dun sa ano na yon, sa kung saan ka man naka-position ngayon sa buhay mo. And, well, kung career ba to, o ano, buhay pamilya, o ano, nandoon siya eh. Diba? Parang, okay, ito yung ano, ito yung pagkakataon na yon. And, parang, it's an opportunity pa rin sa, din sa'yo na paghandaan kung ano man yung babalikan mo. Kapag bumalik ka doon, ito na yung siguro yung iba-iba, ano na ba, paniba, na-renew na ba yung spirit mo? Or meron ka namang mas maraming energy to do things or whatever? Ganun siya eh.
Okay, so mga katrops, hindi pa naman tayo ba-break, no? Okay, so one of the other things na ginagawa usually for summer is travel. This is why during summer, ay medyo mataas ang, ano ah, mataas ang rates.
Masikip sa mga terminal ng bus at ano.
Oo, so one is yung travel. And then, of course, kahit nga sa ibang bansa, yung June kasi sa kanila ang summer. They also do it. Of course, obviously, we have different summers, di ba? Sa, for example, Down Under or sa Australia, eh, ang kanilang summer, eh, December. Kaya nga maraming mga Brits or mga taga-Europe ang pupunta sa you kasi malamig sa kanila. Tapos pupunta sila sa Australia kasi mainit doon, di ba? So, hindi sila magdi-depress-depressan. So, magkakanasan ng summer ang ganyan. Pero, it's really that to go somewhere and the concept is to spend summer. I hardly know of people na tagang intention nila is to spend winter sa isang lugar.
Baka Pilipino lang
ang
nag-i-aim para gawin niya. Uy, may snow doon sa lugar na yun. Punta tayo doon. Pag may snow, ganyan.
Talaga. So, I think yung ano doon is that a lot of people also travel during summer. Diba? So, in essence, parang meron ka rin conscious effort na lahat tayo, kumbaga say within the country, you always have to go somewhere else. Iba kasi nag-break lang kayo eh, na muha lang ng pansa-pansol lang kayo, tas apat lang kayo, ganyan, or isang grupo kayo. Pero yung ano, yung pumunta kayo sa, nag-ano ka taga kayo?
Mag-travel.
Mag-travel. A lot of people I know have their first time, the first time they traveled was in the summer. Mm. Ako, the first time I traveled was in the summer eh.
Ako din.
Okay. Not yet.
Soon to be.
Sasako, ako, ibang-iba yung sa akin. And makaka-relate ang lahat ng ating mga katropas dito. I travel in summer because I'm a teacher.
Actually, yun din.
Diba? So, I'm a teacher because of that, I'm free during summers. And so, hindi ako, kahit na before, I also travel during the sem break. Pero talagang yung mas conscious na effort ko to travel is during the summer. So, kaya ganun is that, parang because summer yung ano, summer yung free time ko din. So, yun.
Tsaka, ano yun eh. Again, ano, it's ano nga eh. Parang, maraming window kasi dun sa period ng summer. Eh, basta, at least sa summer ng Pilipinas, maraming period, maraming windows during the period na pwede kang umalis-alis. May mga holidays na end of the month at, ano, start of the month. So, pwedeng yun yung kuponin mong pagkakataon para mag, ano, minsan nga, ang ginagawa pa natin, dinudutong pa natin sa weekend para mas safe, para mas mahaba, di ba? So, I guess, ano rin yun? Isa rin yun sa mga...
Di ba, kasi parang kapag kakumpanya ka sa Pilipinas, in the same manner na kailangan magkaroon ka ng Christmas party at company expense yan. Kailangan merong company expense outing. Di ba? Sa lahat ng organization. Na parang
mga, hindi mga team building, ganyan, sa summer nangyayari.
Na parang diba? Pag hindi mo ginawa, hindi ka masyadong matinong employer. Di ba?
Mga, ano, mga company outing.
Oo.
They happen in summer din, mga around May, ganyan.
Di ba? Laging ganoon, na parang if you have Christmas parties, tapos magkakaroon ka rin ng company outing, na parang pinaplano na yung mga February pa lang, ganyan. So, yung ano yung aspeto ng talagang there's a need to vacation during this period, 'di ba? So there's a need to really pause and take a break, and that's not even so related just to the Holy Week.
Diba? Hindi siya, actually, sa atin parang May pa nga ang ano.
Parang ganoon.
Nandoon pa siya sa ano ng May ganyan or late April.
Let's go to preferences. Teka, break na ba? Oh, natutulog kasi. Ayaw kasi makipag eye-to-eye contact sa akin ng aking ano, ni Shirel. Okay. Bakit nainit ba katropang Shirel? So, anyway, mga katropas, break muna tayo sa ating pagbabalik. Ang anuhin natin is that, in terms of tips, di ba? Kami ni katropang Dex, we have vacation in the whole realm of summer. Di ba? So, tingnan, ano, which is the best time
to go?
Diba? I think, let's just, ano, para lang kung kayo ay ready to go, at hindi pa kayo nakakapag-book ngayon. Actually, sorry, no, parang ano, dapat yata, nagsasabi tayo sa kanila, mga around September, kinakausap natin yung ating mga katropas, time to book katropas.
Oo, diba? Kasi dito, ano, kasi yan yung mas mura pa ang flight.
Okay, so mga katropas, pero kung gusto naman natin ay humabol sa huling hirit, eh bakit naman hindi? Biglaan na lang sa episode na ito ay mapag-isipan ninyo, oo nga, summer, no? At makabiyahe nga, eh, bibigyan po namin kayo ng tips. When is the best time during summer? And then, if ever, ano yung mga, ano natin, mga, yung suggestions to do during summer. And then, of course, meron ka rin preparation of what to wear, how to be, what to bring, di ba? At saka, kung ano, parang ano, what would be related best to you and what you're looking for when you are going to go summer. Out on a summer, ano, summer getaway. Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik po ang Tropang Radio. Yo!
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Bookwithpedia and Local.ph proudly bring you Rock Local Joyride Sessions. Hop on board as we tour around the metro with live performances from different indie artists every month. Our first stop is at the Blackings Bar, West Avenue, Quezon City on April 23. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie. Support local music. Let's ride.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, beep-beep kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropas! Hindi pa naman ako nihirit.
Hindi pa.
Second to the last.
Oo.
Minamadali ko ba? Mainit kasi.
Katropasyal yung aircon.
Oh, it's not. It's not the weather.
Oh, but probably it's not the weather. Or it's, the aircon.
It's us. Anyway, sa mga katropas.
Mainit ng summer yan. Volleyball to. Set spike ito
eh. Oh, yay!
Ito yung natawag namin katropan dyan na set spike.
Set spike tapos score!
Minsan hindi pa nga kami nagsiset. Diba? May mga katropa tayo sa busy department. No? Parang init. Ako mga hindi po yun. Kami lang po yan.
Set spike score po yan. So, yeah. Daman mo naman yan eh. It's just a combination of great things, great humor, great opportunities, and the proper time for a punchline, di ba? Kaya nga po kami last safe Friday. So mga katropa, pinag-usapan natin yung summer.
Mm-hmm.
Mainit na kasi at there's nothing else to talk about.
Mm-hmm.
At ako po ay summering somewhere else. So that's why, that is why wala mo nang matinong review.
Actually, kasi
I promise when I come back, matinong review.
Actually, kasi pag summer din, parang nakaka-ano, even if maraming time na parang vacant ka, parang nakakatamad din kasi na, nasa bahay, nakakainis mo nasa bahay ka lang din, tapos ang init-init.
Correct.
You would rather
work.
Be,
kasi may
aircon. You would rather be sweaty and ano, di ba, and irritable somewhere else than just sitting nasa bahay ka lang and ano, di ba, paupo-upo, di ba, so parang, okay, parang go na tayo, hanap tayo ng mapupuntahan or kontakin mga kaibigan at mga kamag-anak, mag-outing tayo summer, ganyan. Mga pagkakataon during summer.
Correct, oo. So mga tropas, if you are ready and able and willing to go out during summer, there are some tips to be considered, mm-hmm. Okay? So, para siguro sa amin, like, kami, extremes, no? So, minsan early March, minsan mid-April,
mm-mm.
And then late May.
Mm-hmm.
Meron kami pong mga ganun. But usually it is late April, early May, no?
Late April, early May. Yeah.
Meron, ano yan eh, si katropang siyami nga once, I was talking to her. Tapos sabi niya, ma, mag-May na, saan ang punta this year? Di ba? Meron talagang,
kasi parang naging standard na siya.
Oo, naging ano yun. Naging
standard siya na
there's something,
panahon.
There's somewhere to go. And, a good place, siguro,
mm-hmm.
is, it depends really kung what you're looking for.
Oo,
diba?
Actually.
Definitely. Are you looking for traveling within the country? Diba? Which will become beach.
Beaches. Oh, well, beaches. Or kung ayaw mo naman ng mainit, punta ka ng Baguio.
Oo. So may extremes kang ganyan. Pero definitely, if you travel within the country, be aware that it will always be very, very
crowded.
Oo, marami talagang pupuntahan, pero marami ding...
Marami ding kayong kasabay.
Apparently, hindi lang kayo ang nakaisip
na
magbakasyon. Laging maraming tao. And weekday, weekend, wala siyang depresya.
And lahat ng modes of ano to, ha?
Transport
to, ha? Mapa land, sea, or air, ano siya? Packed. Lahat ng ano, lahat ng...
What the pact?
Talagang all packed up ang ano.
Oo. So magbabas man kayo. Kaya kailangan, if you are going to travel, na kayo-kayo lang, or kung magta-travel kayo, make sure that may ang pinakauna niyong ibabao na ipasensya.
Mm-mm.
Diba?
Eh, ang init pa naman.
Oo. Parang ang bilis umiinit ng ulo mo.
Bilis makaubos ang pasensya yung init ng
correct.
Panahon.
Correct. Because of course, ang first investment mo is to make sure that yung ano mo, yung sasakyan na papunta doon ay hindi uncomfortable.
Mm-hmm.
Kasi ayaw mo dumating sa lugar na pupuntahan mo na very, na ano ka na, irritable ka na. At hindi na yan mababawi. Kasi pagdating mo pala doon, mainit na yung ulo mo. Pagdating mo doon, affected marami ka na. Affected na ang lahat. Affected mga kaibigan mo, affected ka, affected ang mundo, affected ang universe.
Affected na pakikipag-usap mo sa mga tao if ever you're going to
affected
some
ng,
place na ano.
Apparently na nga yung taste buds mo, apektado na. So, hindi ka rin mapagkakain.
Oh,
so, di ba? Tapos, masasama na yung ano, sama na yung entire thing. So, make sure that it's a pleasant traveling, yung experience mo of going to somewhere. Pleasant, di ba? So kahit sabihin mo mahaba yan, make sure na ano na napaghandaan mo siya in terms of you brought a good book, a bad book din, pwede.
A bad book. Basta lang hindi mo mapapansin ang haba-haba ng binabyahin mo.
Di ba? Para kasi kung gusto ko tsaka-tsain yung libro the entire time, pwede. Of course, you may bring along somebody who can talk to for a long period of time, yung a group of friends na you really really enjoy having a conversation or being in a van with. Ang ayaw mo din minsan yung parang ano, ito yung tip ko if you're traveling with family and nafe-feel mo naman that you can't travel for a long time together. Mm-hmm. Go to a place na malapit lang.
Mm-hmm.
'Di ba? Pansol na lang kayo 1.5 hours together.
Mm-hmm.
Eh baka hindi kayo mag-away-away. Pero yung you're gonna travel 10 hours together to Ilocos.
Medyo tapos, the challenge
siya. Oo, this is a family na you can't really bear. Kasi iba talaga yung ano, iba yung naipit kayo sa isang small space, confined
tapos
space together. Tapos
magkakasama kayo for a long
hours,
period of time.
Tapos yung mga nagbe-beach na, and oops.
beach, beach.
Nagbe-beach na. And then, of course, or ano din, yung parang, ay, wiwi muna tayo! Ay, dito muna tayo!
Tayo muna dyan!
Tapos parang, pati yung mga matatanda, iinom
muna. Eto pa, yung mga bata umiiyak pa sa sasakyan. Oh my God.
You don't want that kind of stress. Now, if you are forced to be in that kind of stressful situation because you're the young person and you have no choice, find a way to zone out.
Oh, zoning out is the key.
Bring your iPad, bring your MP3, bring your book. Tapos, ako nga alam mo ba, sa plane, when I travel by myself, and which is probably going to happen, which is going to happen for the first time this time, I put my earphones on even if they're not, if I'm not listening to anything.
Para hindi ka kakausapin.
Para hindi ako kakausapin. Apparently, this face, like, everybody wants to talk to me. Hi! Oh my God! Huh?
There is a sign sa forehead mo. Talk to me.
Talk to me. I'm sleeping. Talk to me. Wake me up and talk to me. Diba? May mga talk to me kind of. Hi, where are you going? Blah, blah, blah. Who are you visiting? Why are we making conversation?
I don't even know you.
Oo, diba? Minsan, dalawa naman sila. Tapos kakausapin ka. Tapos yung ang dami ng assumptions about you. Yung ganyan, parang, nagtatrabaho ka doon? Hindi po. Tulisa ka lang. Okay. What is this conversation? Where is this conversation going to?
Mga Pilipino pa naman, ang hilig dyan sa small talk kapag
nasa plane.
Kung medyo mahaba-habang biyahe.
Tapos mamaya, kukwento na lahat. And alam mo yung mga, especially for parents, katropang Lex, who are talking to you, pag kinausap ka nila, ibibida nila lahat ng anak nila.
Oo.
Diba? Tapos sasabihin nila, alam mo nga, nakaretire na nga kami. Ito nga mga anak namin. Isa nasa New York, isa nasa Chicago, isa nasa Minnesota. Sila nga ang dahilan kung bakit kami nagtatrabaho. Good for you. Good for them. Ano po ba ang trabaho? Ganito, gano, ganyan, ganyan. Alam mo nga, dapat, ultimo parang graduation ng prep, nasabihin sa'yo. Parang, okay lang naman. I mean, pero parang gusto mo sabihin, I'd like to have a peaceful, I'd really like to have a peaceful trip, di ba? Especially long trip, mga tropang Dex. This trip that I was in, that was an 8-hour, 8-hour,
8-hour flight, yun. Yeah. So,
rather a long trip.
Mas alam mo, pag nalaman nila, sa kanila trabaho sa GMA po. So, kanila mo sa ganyan, artista, sa ganyan. Okay, una po, hindi ko po sila, wala po ako masyadong pakialam sa kanila. Una, tsaka pangalawa po, ano pong pakialam niya sa kanila? ayaw mo naman na
to be rude.
Magsusuplado ka.
So,
but
just,
sometimes kasi you also go to a trip or you ba? Lilipad ka rin to have some time na ikaw lang muna, di ba? Yes. It's also an opportunity for you to, sabi ko even yung simpleng taxi ride nga. From home to work and work to home, parang ayokong may kausap ako . Kasi parang feeling ko yun na lang yung time na wala, na pwedeng, pwedeng, ayoko na kami kausap ako kasi hindi ako makipag-usap na kahit asino. And we all need that. And that's the point of summer kasi minsan, di ba? Parang, you go somewhere, you don't talk to people na nagbibigay sa'yo ng stress. And most, di ba, which you usually encounter, most of the days of your year. Tapos parang ito na lang yung time na, okay, sige, kakausapin ko lang kung sino yung gusto kong kausap. Diba? Or mag-stay lang ako sa isang conversation dahil yun yung gusto kong kausapin. Ito yung topic na gusto kong pag-usapan. Kapag hindi na, lulublub na ako sa tubig, ganyan. So parang, and I'm going to go to a place na medyo quiet, ganyan. So, minsan ganun lang naman yung hinahanap natin. And, it doesn't help din naman na maging rude ka sa katabi mo kapag kinausap ka nila. So, as much as possible, ikaw na lang din ang humanap ng paraan at technique kung paano ka makakapag-zone out sa mundo kapag ganyan ang sitwasyon.
Correct, diba? Kasi there's really no point. Parang there's really no point to be, to not enjoy your time, diba? Mm-hmm. Minsan, and believe me, again, it's this small confined spaces that will really, really make you crazy.
Oo, oh, lalo sa aeroplano, di ba? Talagang walang takas yun. Hindi ka pwedeng umipat na upuan dun eh.
By the way, mga katropos, ano, just in case you're traveling by plane, ha, may mga, may konti tayong careful, ano, to be careful a little bit. Kasi, mm-hmm. apparently, there's a modus operandi lately. And I think this is mostly geared towards flights going to, yung short trips to Hong Kong, mm-hmm. to Singapore, mm-hmm. na nagkakanakawan. Diba? No. Ng pera, jewelry, things, passports, ganyan. Na kasi, diba, in the plane, you feel so secure. Kasi, saan ba tatakbo yung magnanakaw doon? Lalabas siya sa airplane. Diba? Unlike yung ano, pero kasi din doon sa ganoon, diba, you sleep sometimes sa plane, ganyan. Tapos, o kaya napalayo sa'yo ng konti yung bagahe mo. Mm-mm. Apparently, there's a, aba, talagang investment, ha? Kasi, invest para sa airplane. Flight, sa flight, eh, diba? Mm-mm. And then, so, ano, may isa akong napanood lately na ang nangyari ay ano kinuha ay tapos parang kinuha tapos several sila pala. So may nawalan, napansin niya yung nawalan siya. So nagsalita siya. I don't know lang kung paano nag-end na. Pero nawalan siya tapos di lahat tuloy nagtuning na nila yung gamit nila. Apparently marami sila.
Marami silang nawalan.
Nawalan. Oo. So just be a little careful mga katropas. Mm-hmm. Na don't wag niyo ilayo yung sarili ninyo dun sa mga valuables ninyo. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi sa plane pag tinaas mo na ang feeling mo, okay, safe na lahat naman ng tao dito nakapagbayad ng airplane siguro mm-hmm. naman.
Hindi sila magnanakaw.
Hindi naman sila magnanakaw. Pero apparently yan jewelry tapos 'di ba? Kasi kapag nagkutkut ka naman yung tao, hindi rin mo naman pinapansin. Pag overhead, uh-huh. hindi mo nga nakikita kung ano binubuksan niya,
di ba? Especially pag nandun ka sa window seat. Uh-huh. Hindi mo nakikita kung ano yung kinakalikan nilang bagahe dun sa loob.
Oo. Uh-huh. So, careful lang tayo dyan, katropas. Kasi nga, ang ayaw natin sa lahat is that pag nanakawan ka, naging negative na yung whole travel experience. Mm-hmm. So, as much as possible, just also be careful. Meron po akong isang tip. Sana po wala po kayo wala akong makasabay sa inyo ng mga magnanakaw kasi malalaman niyo po. Eh, meron po ako so, laging mga secret locations where I put my emergency money. So that it...
Oh, katrapang James money is everywhere. Sa kanyang bagahe.
Kasi para... Eh, kasi nakakatakot eh, di ba? If something happens. Okay. You were saying katrapang next?
Yun.
Okay. Well, di ba? Wow. Okay. Grabe na to. Grabe na to. This is why you should never interrupt. Diba? Well, don't interrupt. Kung naman kasi interrupt mo ko eh. Nagsisip ako sa sinasabi ko. Okay? So, yun, mga katropas. I think, if you are willing, if you don't want it to rain, don't go to near May. Diba?
Oo, yung May kasi medyo ano na yun. Ulan na yun. Medyo maulan na yun.
Imarso mo yan.
Okay. Oo. Tsaka ano rin kasi, I guess, ano rin, it's also a matter of choosing kung
where to go.
Where to go eh.
Okay, there. Mm-hmm. Yan ang ating pipikapin mga katropa sa huling hirit natin. Saan ba pupunta? Ano ba mga suggestion natin na pupuntahan natin? Siyempre, base lang yan. Sa maliit naming directory of places that we have been. Mm-hmm. Mga kaya alis mga katropa. Babalik ko. Last day Friday dito sa Tropang Radio.
You.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one, Golden Dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The White Dove is ever peaceful. But the Golden Dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards. Symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yung mga katropas, huling hirit na po tayo dito sa Tropang Radio. Yo. So, May magandang mangyayari sa Monday, katropang Shell, ha? Just in case nakalimutan mo lang.
Diba? Sa Monday. May maro-roast yata sa
Monday. Hindi pa yata sa Monday.
Hindi pa sa Monday. Well, Tuesday is this. Tuesday it is. Kalalanding lang. Kalalanding lang na roast.
Ganun. Grabe naman. Wala namang patawad.
Oo. Ganun kalupit ang tropang radio.
Sige. Dapat pala ginawa na lang itong roast episode.
Ayan, naisipin yung katropang share.
Ulitin natin.
Ulitin natin.
So, places, potential places to go if you want to go. Nag-isip ka.
Mm-mm.
But you're not really very familiar of places and where to go. Mm-hmm. So, what are our suggestions?
Actually, ano rin eh, di ba? Sabi ko nga, iba-ibang reasons why you want to go away. Mm-hmm. So, parang,
where's a good place to go if you want to be by yourself? I mean, you travel by yourself and you're gonna be alone. Where's a good place to go? If
abroad.
I don't want to be...
Abroad. So, a place
where
nobody knows you. But, Singapore is a nice place to go to. Kapag,
if you're alone.
If
no?
you're alone. Because nobody will really talk to you there. No one.
Saka because it's
except good... yung mga ano, Pilipinong sales lady sa Jordan.
Huwag ka mag-Tagalog kung ayaw mong makausap.
Just speak English and they will not speak to you in Filipino. Naman. So, pag nalaman lang naman nila na Pilipino, usually, saka ka lang na. Yun yung cue nila para kausapin ka rin yung Filipino. But it's, if you really want to be alone and be away from people, go somewhere na walang nakakakilala sa'yo. And yung sa lugar na siguro na ano na pwede kang tumambay na wala kang masyado nakakausap, yung maupo-upo or kumain lang ng
by yourself.
Ganyan. Kasi sa Singapore, kibir, kung mag-isa ka, marami kayo, diba? Hindi ka nila kakausapin. Tsaka, ano yun eh, may advantage yung foreign, you're in a foreign land because hindi rin familiar sa'yo yung mga salita nila. So, hindi ka rin ma-force makipag-usap sa kahit na sinong hindi mo feel kausapin. Diba? Kung pupunta ka sa isang probinsya sa Pilipinas, di ba? As in, sasalubungin ka
sa
ng...
Sa Baguio.
Punta ka sa Baguio, sasalubungin ka ng...
Mga porter,
ng concierge sa hotel, Pilipino rin yun. Tapos, minsan yung small talk pa, habang bine-prepare yung kwarto mo. Di ba? Parang ganun siya. So, sometimes, you just need to, kung gusto mo na mag-isa mo lang, go somewhere na wala nakakakilala sa'yo. And that will do the trick. Di ba?
Baka Australia, sagot
na siya. Australia, sagot na siya. Or, ito yan. Kung ayaw mo rin na may kumokontak sa'yo, it's better na sa abroad ka pumunta. Kasi pwede mo gawing valid excuse ang ano. Hindi ako naka-roaming eh. Diba? At hindi ka magre-reply kasi mahal ang roaming eh.
Oo, tsaka parang ginamit yata ni Katropang Dex yan. Excuse na yan. Diba? Very recently.
Oo, yung roaming ako eh.
Pero, I think yun siya. Go to a place that there's good public transport if you're going to be by yourself. I think Malaysia is good public transport. Kasi if you don't care for, you just want to get to some place and you're really just thinking, you're not there to do any shopping and all that, riding the train is a good way to go about this. There's a lot of nice train systems in Southeast Asia. You don't need a visa to go to anywhere there. So, kung gusto mo, there's Malaysia, there's a way to go to Malaysia, Thailand. Yung mga kabit-kabit yan eh, Malaysia, Thailand, Singapore. You can go to Thailand, I think, by train. Mm-hmm. Of course, it's a lot of investment in terms of, there's a money investment and there's a time investment kasi it's a very, very long trip.
Mahaba yung biyahe.
Kasi yun lang Singapore to Kuala Lumpur by train is already about 8 hours.
Oh, di ba?
Di ba? So imagine going to Thailand by train, di ba? So usually mga ganon. I think train travel is a good way to go by yourself.
Mm-hmm.
Now, if you're going to go as a group, then make sure that yung pupuntahan niyo yan yung mga Universal Studios, yun yung mga yung mapaghihiwalay kayo. You can have your own thing.
Spacious enough na maghiwalay-hiwalay kayo. Pero kahit nasa same vicinity lang kayo.
Hong Kong, Disneyland, yung pag malaking grupo kayo. I think, I don't know, Hong Kong, Disneyland is probably not a good place to go if you're gonna do it by yourself.
Yeah, it won't be.
Diba? Parang, it won't be as fun. Eh, wala makukuha picture mo. Yeah, parang kakaawa ka
eh. Hindi even in universal. Eh. Parang, ma-feel mo lang kasi doon na mag-isa ka. Yung, di ba? Tapos, ang dami-daming
tao.
People go there by groups or by barkada. Pamilya sila pupunta doon.
Tapos, ikaw lang yung mag-isa. At siya, magulo yun enough. I mean, why will you travel by yourself if you want gulo?
Kasi, if you want to travel by yourself, I would assume nang gusto mong medyo tahimik. Mm-hmm. Diba? Peace. Ano? Mm-hmm. So, kung by grupo naman, di ba? Actually, Singapore is also a good place to go kung grupo kayo. Mm-hmm. Marami din kasi kayo pwede mapunta.
Teka, titignan. Teka lang mo, katropa sa. Titignan ko lang to likod ni katropang Dex. Oops, meron nga. Owned by Singapore Tourism Board.
Kasi, well, hindi kasi yung magkakaligawan dun sa, di ba, sa ano. Pero, yun,
I think may extremes naman eh.
Well, normal na ano, is beach, di ba? Mm-hmm. So,
Ses Island, diba?
Go
kung marami kayo.
May dagat, ganyan.
May dagat. And Vietnam.
Kung sa'yo mag-nature tripping, ganyan. Sa Malaysia.
Boracay, marami.
Boracay, ganyan. Pero Boracay kasi, no,
it's crowded. Na, sobrang crowded.
Even if you're a barkada,
you probably lose like itself.
It's too crowded. It's too expensive to be... For a place that crowded, it's too expensive, I guess. Yung feeling ko, kaya hindi rin ako masyadong napupull towards that place because... I would rather go to Singapore where I can spend a quiet afternoon sitting somewhere than you know or kapag gabi tahimik lang ganyan kaysa yung pupunta ako sa somewhere very crowded tapos mas mahal pa siya dun sa ano although hindi ko dinidiscourage ang mga tao na pumunta you also try to go there or try to go somewhere na hindi pa masyadong pinupunta di ba go to Bantayan go to Coron go to although mas mahal ng konti pero
at malayo talaga. Parang investment
yun
ang papunta.
Yun kasi yung premium nun eh. If you want to go to a good beach and have a quiet life for a week or two, go somewhere more expensive siguro. And, ano, diba? Parang yun din
correct.
Yun.
Correct. Not too commercial.
Mm-mm.
Diba?
Kaya parang, some advantages din yung minsan yung nasa probinsya yung pamilya mo.
Uh-oh.
Because pwedeng dun ka na lang eh.
Magpunta.
Diba? Oo. Mm-hmm. That's actually one of the things I miss about my childhood. It's the summer vacations in Pampanga where doon ka lang sa bahay ng tita mo or ng lola mo ganyan tapos doon lang kayo magpipinsan tapos araw-araw kumakain kayo ng puno ganyan or whatever. So parang okay, maliligo kayo sa poso pa yung sabay-sabay pa yung maliligo sa poso. So this is summer yung ganun siya. Ibang-ibang environment siya kumpara sa city na kung saan nag-aaral ka at ano and stuff. So okay din naman yung ganun. Pero if kung kayo yung galing kayo sa syudad at pupunta kayo somewhere, una, kailangan mo na siguro isipin kung ano yung gusto mong gawin talaga.
Ako, for example, ako, I don't mind urban travel. I'm not one to really go to a place that has intentions to go to a beach. Ako, I'm okay to walking the streets. That is why for me, it's very important that I'm in a city that is a walking city. Na I can walk in the streets.
Like Sydney?
Yeah. That you can walk around, di ba? You can just walk around and you're already in the Sydney Harbour, mga ganyan. Mm-hmm. Just walk around, parang ganoon. Na, yun yung mas nagustuhan ko mga places, di ba? Na they say New York, you walk around there, yun lang. Yung, kasi I'm very curious about normal life din naman. Mm-hmm. Normal life of other people. So walking around the street, sitting in a corner. And di ba, like ano, our trip to London, yun, urban, ano naman yun, urban setting, sitting around and then watching people walk by in a park. It's ano, it's a different
feel. It's a different experience.
Ang konsepto mo talaga is to be very touristy about it, na parang, okay, everyone, this way, this way. Di ba? So ako,
group traveling. Yung, okay, dito tayo. Or lahat kayo kailangan synchronize schedule. Tapos, sa kasisync nyo na schedule ninyo, ang dami yung oras na nauubos sa paghihintay, paghahanapan. Diba? Yung pag-decide kung saan kayo pupunta. Yung parang,
hindi. Tsaka, this parang you're always traveling in a group. I'm not one to travel with a group, diba? So, yun. Kasi ang ano ko doon is that if I want to take my time sitting down in a corner and I just plan to sit here for 30 minutes and it turned into 45. There's no repercussion to that. I remember yung trip to London that we were always late for things.
Pero like never nagmadali.
Okay, Cambridge, we leave at 11. Okay, that turned into 4 o'clock. So 4 o'clock turned into ganyan. So talaga there were all the plans, throw it out the window because nothing is going to. And I hope personally that's okay. If I don't get to somewhere, I have di ba, relished where
at
I was.
The very least, oh. At the very least, enjoy mo naman yung, you made mm-hmm. the most out of what you've yes, done so. In, ano, for the time being, di ba? Mm-hmm. So, parang, so, okay lang, at least hindi tayo na-stress nakakamadali sa paghahabol
correct,
na, ay, magsasarado na. And this is the advantage of not going into the places that you usually, require entrance stuff, di ba? Mm-hmm. Like,
so, kasi ano po kami, cheap. So, ayaw po na papasok may entrance.
Hindi you know, pag may entrance, hindi na kami papasok doon. So, parang, okay, hindi kami mamadaling habulin yung time na bukas pa siya. So, we can go at 6 p.m. kung saan sarado na yung ano, sarado na ang Westminster Abbey. At hindi kami nagmamadaling pumunta doon. Pero may araw pa, maliwanag pa ang mundo. Nakikita, appreciate mo pa siya for what it is. So, parang, okay yan. Di ba?
And then, ako personally, kasi the streets don't close.
So, saka nalala mo yung may time na naghihintay tayo matagal ng bus. Mm-hmm. Tapos pinapanood natin yung bagjawang Indian. You remember okay, that vividly,
yes,
right?
Yes.
Ang tagal namin naghihintay ni Katropa J ng bus.
45 minutes yatang naghahalikan yung dalawa na yun sa likod namin. Parang, my gosh! Ano na ba?
Ang dami, nabuo na namin yung love story nila. Nakakakwentuhan. Ang tagal yung naghahalikan. Ha? Tapos hindi talaga lip-lock talaga ito.
Parang humihinga pa yata ang dalawa na ito. Okay, whatever it's worth. Kasi po kami sa inyong dalawa mga katropas dahil wala po kaming bus noon. We really needed something to watch. On that note mga katropas, it's summer after all and let us start whatever you want to have during summer. Parang it is a good time to start doing having plans. Mm-mm. It's also a good time to not have a lot of plans, di ba? So it really depends on what your take on summer will be. Okay? So kasi pag summer, dahil ko pinag-iisipan eh. Kasi birthday ko summer eh.
Actually, yung sa akin naman tail end. actually, for me kasi ano eh, parang, well, most of the time kasi summer is time of ano it's time for you to realize that sometimes you have to let go of things, 'di ba? Whether it is personal belongings, 'di ba, or attachment to work or attachment to your people. Workplace or to people, it's always time to, or attachment to your personal standards, 'di ba? Baka mamaya ma-discover mo din naman yung sarili mo by letting go of ano, by letting yourself fly out there and ano, diba? Do things na hindi mo naman imagine na magagawa mo, diba? Kaya nga ang uso yung ano, summer love. Diba? So, yun yung ano, yun yung sometimes may perks din and merong ano, there's wisdom that can be ano, that can be
drawn
from letting go of things and looking at things from another point of view or another perspective.
Tsaka summer kasi so fleeting that ano
yun. Oo, yun. Parang,
mamalikmata ka ba?
Yung susulitin mo na habang nandun pa siya, di ba? So, yun yung ano. Yeah. Bago magsimula na naman ng ano, tag-ulan, di ba?
Enjoy the heat.
Oo.
Mga katropas, next week po muli. Sana po ay makasama namin kayo. At next week talaga mukha nang may matinong presence na, no? Presence of mind, actual presence. So, of course, lahat kayo mga katropas, we hope you have a good summer and of course, a good weekend. Mga katropang Dex, thank you very much for joining us
thank
today.
You very much,
mga katropas, kung sa DZUP 602 kasali ka sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
lamantanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang puntunin ng paaralan. Buti pa rin ko ang pungkuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong kapapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap pagsisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC License Number 0000272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Bañez of BC 140 Sound Design Class of first semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!